Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ նոյեմբերի 7-ն է։ Թուրք-ադրբեջանական դաշինքի հարձակումը Արցախի օրա շարունակվում է։ Գրոհների են ենթարկվում Շուշին, Ստեփանակերտը, այլ բնակավայրեր։ Արցախի եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները հակառակորդի հանցագործ քայլերի մասին զեկույց են հրապարակում։ Կյանքը սահմանամերձ շրջանում սոցիալական օգնություն Հայաստանում ապաստանած արցախցիներին, միջազգային անդրադարձ, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան էջում գրել է, որ Շուշիի շրջակայքում մարտերը շարունակվում են։ Ոչ մի կորուստ, ոչ մի նահանջ դեռ պարտություն չէ, ամեն ինչ կորցրած չէ, եթե գիտակցությունը տպայքարում է։ Շուշիի շրջակայքում մարտերը շարունակվում են, վերջ տվեք անհարկի քննարկումներին, գրել է Հովանիսյանը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Ստեփանակերտը ադրբեջանական ուժերի թիրախում է։ Քաղաքը հրթիռակոծվում է Գրադի և Սմերչի կայանքներից։ Տուժածների մասին տվյալներ առայժմ չկան։ Կես գիշերից հետո Շուշին պարբերաբար ենթարկվել է հրթիռակոծության։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Էմանուել Մակրոնը հեռախոսով քննարկել են մի շարք հարցեր, այդ թվում իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Պուտինը ընդգծել է միջազգային ահաբեկչության դեմ վճռական պայքար մղելու կարևորությունը։ Պուտինը նաև անհանգստություն է հայտնել Ղարաբաղում շարունակվող մարտերի և դրանցում Սիրիայից և Լիբիայից ծայրահեղականների մասնակցության կապակցությամբ։ Երկու նախագահները հաստատել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի միջնորդական ջանքերը շարունակելու հանձնառությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պաշտոնանք է արել երկրի կենտրոնական բանկի նախագահ Մուրադ Ույսալին, որոշումը ընդունվել է Թուրքիայի ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքի աննախադեպ անկման կապակցությամբ։ Էրդողանի հրամանագիրը հրապարակվել է Թուրքիայի կառավարության պաշտոնաթերթ Ռեսմի գազեթեում։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Ույսալը Թուրքիայի օրենսդրության համաձայն ազատվում է զբաղեցրած պաշտոնից, ասվում է հաղորդագրությունում։ Բանկի ղեկավար է նշանակվել Նաջի Ակբալը, ով մինչ այդ զբաղեցրել է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի ռազմավարական և բյուջետային վարչության տնօրենի պաշտոնը, իսկ 2015-18 թվականներին աշխատել է որպես ֆինանսների նախարար։ ԱՄՆ 1 դոլարի արժեքը հասել է 8.49 լիրայի։ Bloomberg գործակալությունը թուրքական ազգային տարադրամի ռեկորդային անկման պատճառներից մեկը համարում է Թուրքիայի միջամտությունը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին։ Էրդողանը մշտապես ընդգծել է, որ Թուրքիան բոլոր միջոցներով կսատարի Ադրբեջանին։ Ուկրաինայի ոստիկանությունը հատուկ հսկողության տակ է վերցնում երկրի տարածքում գործող Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական կառույցները, դեսպանատների և հյուպատոսարանների շենքեր, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի ոստիկանության պետ Իգոր Կլիմենկոն։ Ադրբեջանի և Հայաստանի բոլոր պաշտոնական ներկայացուցչությունները կհայտնվեն ոստիկանության հատուկ հսկողության ներքո, բոլորին ու նախ եւ առաջ ադրբեջանական և հայկական համայնքների անդամներին, Ուկրաինայում ապրող երկու երկրների քաղաքացիներին կոչ ենք անում հանդուրժողականություն դրսևորել, ասել է Կլիմենկոն։ Նա հավաստիացրել է, որ պատկան մարմինները անհրաժեշտ գործողությունների կդիմեն Ուկրաինայի տարածքում ազգամիջական բախումները կանխելու համար։ Անցած գիշեր Խարկովում գնդակոծվել է Ադրբեջանի հյուպատոսարանի շենքը, մարդիկ չեն տուժել։ Կլիմենկոն միջադեպ անվանել է հանդուգն հանցագործություն և հավաստիացրել, որ իրավապահները ամեն ինչ կանեն կասկածալներին բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 2476-ով, հասնելով 104249-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 27 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1533-ին։ ԵՒս 403 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 39 1055 մարդ։ ԱՄՆ նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենն ասել է, թե համոզված է իր հաղթանակում, ընդ որում ընտրիչների ձայների հստակ մեծամասնությամբ, սակայն հարկ է որոշ ժամանակ սպասել, քանի որ քվեների հաշվարկը մի շարք նահանգներում դեռ շարունակվում է։ Խոսքը փոստով ուղարկված քվեաթերթիկների մասին է, վերլուծաբանների փոխանցմամբ փոստով քվեարկողների մեծ մասը հենց Բայդենի աջակիցներն են։ Դեմոկրատական թեկնածուն գործող հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփից աստիճանաբար առաջ է անցնում վերջնական արդյունքի առումով ճակատագրական նշանակություն ունեցող երեք նահանգներում՝ Արիզոնայում, Նևադայում և Փենսիլվանիայում։ Փորձագետների կարծիքով այդ նահանգներում ի պաշտոն է հաղթելու դեպքում Բայդենը կհավաքի ավելի քան 300 ընտրիչների քվեներ, հաղթելու համար անհրաժեշտ է ապահովել 270 քվե։ Ջո Բայդենը նաև համաժողովրդական քվեարկությամբ է առաջացել Դոնալդ Թրամփից, նրա օգտին քվեարկել է 74 միլիոն 400 հազար ընտրող, ինչը 4 միլիոնով գերազանցում է գործող նախագահի քվեները։ Դա նաև ԱՄՆ պատմության ընթացքում մեկ թեկնածուի օգտին երբևէ տրված քվեների ամենաբարձր ցուցանիշն է։ ԱՄՆ-նախագահ Թրամփի աշխատակազմի ղեկավար Մարկ Միդոուզի մոտ կորոնավիրուս են հայտնաբերել, այդ մասին հաղորդագրությունը 3-3-ան է հրապարակվել։ Միդոուզը հոկտեմբերի վերջին ասել է, թե կառավարությունը չի հսկելու համավարակը, քանի որ կարևորը պատվաստանյութի և դեղամիջոցների ստեղծումն է։ Նոյեմբերի 4-ին նա ուղեկցել է նախագահ Թրամփին և մասնակցել մի հանդիպմանը, չկրելով դիմակ ամերիկյան մամուլում կա այդ փաստը ապացուցող լուսանկար։ Առայժմ հայտնի չէ, թե երբ և որտեղ է Միդոուզը վարակվել։ Սպիտակ տունը հրաժարվում է մեկնաբանել խնդիրը։ Երկու շաբաթ առաջ հաղորդագրություն է տարածվել այն մասին, որ փոխնախագահ Մայք Փենսի աշխատակազմի ղեկավարն է վարակվել կորոնավիրուսով։ Նախագահ Թրամփը առաջին տիկին Մելանյան և նրանց որդին Բարոնը հոկտեմբերի սկզբին են վարակվել և կազդուրվել են։ ԱՄՆ-ում խստորեն քննադատում են Թրամփի քաղաքականությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Դա եղել է նաև նոյեմբերի 3-ի ընտրություններին նախորդող հանրային քննարկումների և թեկնածուների բանավեճերի գլխավոր թեմաներից մեկը։ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսից մահացել է ավելի քան 236,000 մարդ, վարակվել է ավելի քան 10 միլիոն բնակիչ։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանում 2 օր շարունակ արձանագրվում է կորոնավիրուսի վարակի ավելի քան 20,000 դեպք, անցած օրը գրանցվել է 20,396 նոր վարակակիր։ Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում գրանցվել է վարակի 1,736,836 դեպք։ Առավել մեծ թվով դեպքեր են արձանագրվում Դաղստանում, Չուվաշիայում, Խանտիմանսիական ինքնավար շրջանում, Մոսկվայի մարզում և Մարի Էլ հանրապետությունում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում մեկ օրում հիվանդացել է 5,829 բնակիչ, Մոսկվան համարվում է վարակի տարածման գլխավոր օջախը, բարձր թվերը նաև Սանկտ-Պետերբուրգում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարել է, որ անցած գիշեր գնդակոծվել է Խարկովում Ադրբեջանի հյուպատոսարանի շենքը։ Ադրբեջանը բողոք է հայտնել այդ կապակցությամբ և պահանջում է հետաքննություն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր գլխավորել է հանրապետությունում առաջին ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկի շահագործման հանձնելու հանդիսավոր արարողությունը։ Օստրովեցի ատոմակայանի աշխատանքով մենք ևս մեկ քայլ ենք անում դեպի ապագա և երաշխավորում ենք Բելարուսի էներգետիկ անվտանգությունը, այսօր հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Այսքան նորվա լրահոսից այսօր շաբաթ նոյեմբերի 7-ն է Ղարաբաղյան պատերազմի 42-րդ օրը, ծանր մարտեր են, հայությունը բոլոր ուժերով կատաղի դիմադրում է թուրք-ադրբեջանական դաշինքի գրոհներին, վերջին զարգացումները ամփոփում է Սարգիս Հարությունյանը։
Շուշի շրջակայքում մարտերը շարունակվում են։ Քիչ առաջ Facebook-ի իրեջում նման գրառմամբ հանդես եկավ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Մի փոքր ավելի վաղ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ, թե Ստեփանակերտը հրթիռակոծվում է Գրադ և Սմերջ կայանքներից, տուժածների մասին տվյալներ առայժմ չկան։ Կեսօրին մոտ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնեց, որ անցած գիշեր առավել համառ ու ինտենսիվ մարտեր են ընթացել Շուշի Քարինտակ հատվածում։ Հայկական բանակային ստորաբաժանումները կասեցրել են ադրբեջանական ուժերի հարձակման բազմակի փորձերը, ոչնչացնելով մեծ քանակությամբ մարդկային ուժ։ Մեջբերեմ, նոյեմբերի 6-ին և լույս 7-ի գիշերը ճակատային գծի բոլոր հիմնական ուղություններում մարտական գործողությունները շարունակվել են։ Նշված ժամանակահատվածում առանձնահատուկ արդյունավետությամբ աչքի են ընկել հատկապես պաշտպանության բանակի հրետանային ստորաբաժանումները, օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում մնացել է անփոփոխ։ Անփոփոխ է մնացել նաև մարտական գործողություններին զուգահեռ հանրապետության խաղաղ բնակավայրերը հրթիռա հրետանային կրակով թիրախավորելու թշնամական ուժերի մարտավարությունը։ Մեջբերման ավարտը։ Ըստ նույն աղբյուրի, հարավ-արևելյան և հարավային ուղություններում խոսվել է նաև ադրբեջանական ուժերի անձնակազմ տեղափոխող 2 միավոր ավտոտեխնիկա և 4 ATS։ Պաշտպանության բանակը նաև հայտնում էր, որ հարձակման փորձերը հիմնական ուղություններում շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անհրաժեշտ միջոցառումներ են իրականացնում դրանք կասեցնելու հակառակորդի խմբավորումների հայտնաբերման և կրակային խոցման ուղղությամբ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Հունան Թադևոսյանը այսօր դարձյալ կեսօրին մոտ ազատության հեռախոսով փոխանցեց, որ անցած գիշեր մի քանի բնակավայրերում համեմատաբար խաղաղ է եղել։
Ուրեմն անցած գիշեր համեմատած նախորդ գիշերներին և նախորդ օրերին համեմատաբար հանգիստ է եղել խաղաղ բնակավայրերում, բացի Շուշիից։ Շուշին շարունակում է մնալ թշնամու թիրախում և այնտեղ կան բազմաթիվ ավերածություններ։ Իհարկե վնասների մասին դեռ վաղ է խոսել, որովհետև ոչ նկարահանող խմբերը և ոչ էլ մենք չենք կարողանում այնտեղ գնալ իմանալու համար, թե մշակութային օջախները, հոգևոր կենտրոնները որքանով են վնասներ կրել անցած 2 օրերի ընթացքում։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը օրվա ընթացքում Facebook-ի իր էջով տեղեկացրեց, թե ընդունել է Աբխազիայի հայ-ամանքի կամավորական ջոկատների ներկայացուցիչներին, ովքեր Արցախում են մեջբերում եմ եկել են իրենց եղբայրների հետ շտամու դեմ մարտի դաշտում կռվելու։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակառակորդը կիրառում է արգելված զինատեսակներ, ընդ որում ոչ միայն մարդկանց, այլև բնության դեմ։ Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները նոր զեկույց են պատրաստել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները իրենց համատեղ զեկույցում ահազանգում են։ Ադրբեջանը հակամարտության գոտում կիրառում է զանգվածային ոչնչացման բնույթի զինատեսակներ, որոնք պարունակում են քիմիական տարրեր, հնարավոր է սպիտակ ֆոսֆոր։ Հերկիզող զինատեսակն օգտագործվել է Արցախի քաղաքացիական օբյեկտների և անտառների դեմ, առաջացնելով երկարաժամկետ ծանր հետևանքներ խաղաղ բնակչության և շրջակա միջավայրի համար։ Իսկ անտառներում ադրբեջանական զինված հարձակումներից պատասպարվում են նաև խաղաղ բնակիչներ, որոնք տուժել են այս զինատեսակի կիրառումից։ Զեկույցում ներառվել են լուսանկարներ, որոնցում երևում է խաղաղ բնակիչների ստացած այրվածքները, թե քանի հոգի է տուժել, դեռևս ճշտվում է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն ազատության հետ զրույցում ասաց, զանգվածային ոչնչացման հրկիզող զինատեսակի կիրառման շատ դեպքերում անտառները գտնվում են բնակավայրերին անմիջականորեն մոտ, օրինակ անգամ 100 մետր հեռավորության վրա։
Ակնաղբյուր, օրինակ Թաղավարտ, Նանկի եւ այլն, որոնք շափազանց փոքր հեռավորության վրա են։ Նանկի գյուղը, եթե դուք տեսնեք, մենք մետրով ենք հստակ ցույց տվել ընդամենը, մի քանի րոպեի հեռավորությունը գյուղից դեպի անտառ, ակն եւ դրանից բացի։ Զեկույցի հիմնական հետևություններից է այն, որ դրանով նաեւ վնասվել են կենսական նշանակություն ունեցող քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, խաղաղ բնակիչների համար, գազատար եւ այլն։ Այս զինատեսակի իրարությունը արգելված է քաղաքացիական օբյեկտների դեմ միջազգային իրավունքով եւ այն պատերազմական հանցագործության ակնհայտ հատկանիշներ է պարունակում։
Օմբուդսմենն ասաց, զեկույցում որոշ հետևություններ հիմնված են նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի հետազոտությունների վրա։
Այդ էլեմենտները քիմիական արագ օքսիդացվում են օդի մեջ եւ դրանք նաեւ հետագային պահպանվում են եւ կարող են ծանր շարունակել վնասներ հասցնել նաեւ խաղաղ բնակիչներին եւ վտանգավոր ազդեցությունը մարդու կյանքի առողջության համար։ Դրա համար է նաեւ սրա իրարությունը արգելված հատկապես քաղաքացիական բնակավայրերի եւ նաեւ նկատմամբ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցման Արցախի գրեթե բոլոր շրջաններում վնասվել է ավելի քան 1800 հեկտար անտառապատ տարածք։
Առնվազն 1815 հեկտար, առնվազն նշում ենք, որովհետեւ սրանք դեռ հնարավոր է այլ ավելի այս դեպքերը շատ լինեն կամ ավելի մեծ տարածքներ են գրկի, մենք դա դեռ հաշվարկման փուլում են գտնվում, ինչպես ասեմ, բայց այս պահի դրությամբ առնվազն 1815 հեկտար տարածքի մասին է խոսքը եւ բազմաթիվ բնակավայրերի։
Զեկույցում նշվում է շուրջ 1 ամիս է ինչ գյուղերը, քաղաքները, մայրաքաղաք Ստեփանակերտը կրակի տակ են։ Խաղաղ բնակչության շրջանում բազմաթիվ զոհեր, ավերվածություններ կան։ Ադրբեջանի կողմից քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորման հետևանքով սեպտեմբերի 27-ից մինչեւ նոյեմբերի 3-ը սպանվել է ընդհանուր 46 խաղաղ բնակիչ, նրանցից մեկը մանկահասակ աղջիկ է եղել, 7-ը կին և 38-ը տղամարդ։ Վիրավորվել է 144 հոգի, նրանցից 123-ը ստացել է լուրջ վնասվածքներ։ Արցախի և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանների փոխանցմամբ Ադրբեջանը դիտավորյալ թիրախավորում է նաև կրթական մշակութային օբյեկտները։ Օրինակ Շուշիի կենտրոնում գտնվող Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու ռմբակոծությունից անմիջապես հետո երկրորդը եղավ։ Զեկույցում հիշեցնում են նաև, թե ինչպես են ադրբեջանական զինված ուժերը, օրինակ հոկտեմբերի 28-ին, ավելի քան 15 անգամ հարվածել Ստեփանակերտի և Շուշիի տարբեր հատվածների ուղղությամբ, դիտավորյալ թիրախավորելով մոր և մանկան առողջության կենտրոնը, բնակելի ու հանրային նշանակության որոշ օբյեկտներ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղեկացրեց, այս պահին շարունակում են աշխատանքները, այս զեկույցն էլ ուղարկվելու է միջազգային գործընկերներին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան էլ Էրդողանն ու Ալիևը միջազգային հանրությանը հավաստիացնում են, թե Ղարաբաղում իբր վարձկաններ չկան, հայկական կողմը ունի փաստեր, կա գերի, ընդ որում երկու գերի, կարելի է ենթադրել, որ հարյուրավորներ դրանցից գյորբագյոր օպերացիայի զոհ են դարձել։ Հայաստանի իրավապահները հետախուզում են հայտարարել Սիրիայից 3 անձի նկատմամբ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում Ադրբեջանի կողմից կրվող եւս 3 սիրիացի վարձկանի է մեղադրանք առաջադրվել։ Նրանք հետախուզվում են։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, հայ իրավապահները փաստական տվյալներ ունեն թե պատերազմում նրանց մասնակցության, թե Ադրբեջան տեղափոխվելու վերաբերյալ։
Սիրիայի արաբական հանրապետությունից նրանք ցամաքով տեղափոխվել են Թուրքիայի տարածքով, այնուհետև Թուրքիայի հանրապետության ուսանողականներից տեղափոխվել են արդեն ինքնաթիռով Ադրբեջանի Հանրապետություն և այնտեղից ներգրավվել են որպես վարձկաներ ռազմական գործողություններում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն է տվյալները հավաքագրել։ Քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանն ասում է, ինչպես նախորդ արդեն կալանավորված վարձկաններին, այնպես էլ վերջին 3-ին հանձնարարված է եղել ոչ ոքի կենդանի չթողել, անգամ խաղաղ բնակիչներին։
Թիրախավորել են ոչ միայն ռազմական օբյեկտները, ոչ միայն զինծառայողներին, կոմբատանտներին, ովքեր որ նրանց ռազմական գործողություններին մասնակցում են զինված, այլ նաև քաղաքացիական բնակչությանը, որոնք որ ընդհանրապես առնչություն չունեն և չեն միջամտում ռազմական գործողություններին, ուղղակի բնակվում են տարբեր բնակավայրերում։
Երեք վարձկաններն ըստ հայ իրավապահների նաև միջազգային նահապետչական խմբավորումների անդամ են, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայության հայտնի է դարձել, որ վարձկաններից Աբու Ստեֆ Ալ-Հինդավին Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող այսպես կոչված Սիրիական ազատագրական բանակից է։ Նա ու մյուս երկու վարձկանները Ահմադ Ալ-Տայեբին և Աբու Դիաբ Հալաբին մեղադրյալ են ներգրավվել միջազգային նահապետության զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և վարձկանության հոդվածներով։
Վարձիրականացնող Մարմինը նոյեմբերի 6-ին որոշում է կայացրել նրանց որպես մեղադրյալ ներգրավել ու վերաբերյալ հաշվի առնելով, որ հնարավոր չի եղել նրանց ներգրավել քննության, հստակ կոնկրետ գտնվելու վայրը պարզի անդադ նրանք տեղաշարժվում են, 3 միջնորդություն էր ներկայացրել Երևան քաղաքի առաջնահերթական ինքնավար իրավարության դատարան, վերջինս նկատմամբ կալանավորումը որպես խափան միջոց կիրառելու վերաբերյալ, որը դատարանի կողմից 3-ի մասով էլ բավարարել է։
Քնչական կոմիտեի քրեագիտական պետական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանը նշում է, որ երեք վարձկանի վերաբերյալ տեղեկությունները ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեռք է բերել առանձին օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում։
Ազգային անվտանգության ծառայության անպատասխան ստորաբաժանումների ծառայողների կողմից ձեռնարկվել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնք իրականացվել են հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը հարող տարածքում, տեղանքում, բայց նաև համադրվել են արդեն իսկ մեր քրեական գործով քննությամբ կալանավորված երկու վարձկանների կողմից տրված տեղեկությունները։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, որ անհերքելի տվյալներ ունեն ադրբեջանա-թուրքական ֆինանսավորմամբ գործող Աննուսրա, Սուլթան Մուրադ, Հայաթ Թարիր, Աշ-Շամ, Հուրաս ադ-Դին ահաբեկչական կազմակերպություններին հարող զինյալների պատերազմին մասնակցելու նպատակով ադրբեջան տեղափոխվելու վերաբերյալ։ ԱԱՀ-ն հաղորդում է, որ բացի երեք վարձկաններից պարզաբանվել են ռազմական գործողություններին մասնակցող ավելի քան 20 վարձկանների տվյալներ եւս։ Գերատեսչությունը այդ անձանց վերաբերյալ տվյալները հայտնել է միջազգային տարբեր կազմակերպություններին, գործընկեր երկրների հատուկ ծառայություններին, հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու, ինչպես նաեւ ցանկացած երկրի տարածքում նրանց հետագայում հայտնաբերելու դեպքում կալանավորելու եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Վարձկանության զինված ընթարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և միջազգային ահաբեկչության համար Հայաստանում Սիրիայի արդեն երկու քաղաքացի է կալանավորվել։ Սիրիացի վարձկանները պատմել էին, որ հավաքագրվել են Սիրիայում, այնուհետև տեղափոխվել Թուրքիա, այնտեղից էլ Ադրբեջան, ամսական $2,000 համար, իսկ ամեն հայ համար նրանց $100 գլխագին էին խոստացել։ Թուրքիայի կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում սիրիացի ահաբեկիչների ներգրավման մասին մի քանի երկրների առաջնորդներ ու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են բարձրաձայնել։ Առանձին կազմակերպություններ փաստեր հրապարակել։ Միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներն էլ հետաքննություններ են իրականացրել։ Այս ամենից հետո ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, այդ փաստերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսը Ամերիկայում անվերջանալի ընտրություններ, բայց գերտերությունների ուշադրության կենտրոնում նաև Ղարաբաղն է, եւ այդ թվում Ղարաբաղի ռազմական գոտում սիրիացի եւ այլ երկրներից վարձկանների ակտիվությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Նախ հայտնեմ, որ այսօր տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը և Էմանուել Մակրոնը քննարկել են նաև Արցախի իրավիճակը։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, նրանք լուրջ մտահոգություն են հայտնել Ղարաբաղում լայնածավալ ռազմական ընդհարումները շարունակվելու և հակամարտությունում Սիրիայից և Լիբիայից ծայրահեղականներին ավելի ակտիվորեն ներգրավելու կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը Էմանուել Մակրոնին հանգամանալիս տեղեկացրել է Ռուսաստանի քայլերի մասին ուղղված կրակի դադարեցմանը և բանակցությունների վերականգնմանը։ Երկու նախագահները հաստատել են իրենց տրամադրվածությունը Ղարաբաղի հարցում կոորդինացնելու Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի միջնորդական ջանքերը, այդ թվում նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակում։ Այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ հեռախոսազրույցը կայացել է ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր Facebook-ի իր էջում լուսանկար է հրապարակել Աբխազիայից Ղարաբաղ ժամանած կամավորների հետ և գրել. «Տղանները եկել են քաջ գիտակցելով ստեղծված իրավիճակը, եկել են իրենց եղբայրների հետ թշնամու դեմ Մարտի դաշտում կռվելու և հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում իրենց անձնական ներդրումն ունենալու»։ Ընդհանրապես ոգևորող է, որ այս օրերին մեզ են միանում սփյուռքահայ մեր հայրենակիցները։ Ոսոխին հետ շպրտելու գործում մեր հաջողության իրական գրավականը միմյանց թև ու թիկունգ լինելն է», գրել է Արցախի նախագահը։ Ավելի վաղ Վարգոնզոն Տելեգրամի իր կանալում լուր էր տեղադրել, որ Աբխազիայի հայերի կամավորների առաջին ջոկատը ուղևորվում է Ղարաբաղ, և որ խմբի կորիզը 90-ական թվականների սկզբին Աբխազիայի և Վրաստանի միջև տեղի ունեցած պատերազմին մասնակցած վետերաններն են։ Wall Street Journal-ը անդրադառնալով Ղարաբաղյան պատերազմում հրադադար հաստատելու համաձայնությունների տապալման պատճառներին գրում է. Պատերազմի դաշտում Ադրբեջանի առաջխաղացումը փոշիացրեց մարտական գործողությունները դադարեցնելու և հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու հույսերը։ Վկայակոչելով Հայաստանի պաշտոնյաներին, ամերիկյան պարբերականը նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 60%-ը ավելի քան 90,000 մարդ լքել են իրենց բնակավայրերը ադրբեջանական ուժերի գրոհների պատճառով, ինչը շատ հայերի մոտ մտահոգություն է առաջացնում, որ ադրբեջանցիների հաջողության դեպքում նրանք վերջնականապես դուրս կմղվեն հարավկովկասյան այդ անկլավից։ Reuters-ը պատերազմական իրավիճակը ներկայացնելուց բացի մեկնաբանություններ է վերցրել փորձագետներ Թոմաս Դվալից և Օլեսիա Վարդանյանից։ Ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը ասել է, որ Շուշիի մոտ մարտական գործողությունները սաստկացել են անցած շաբաթվանից, քաղաքի մոտ դեմարդեմ բախումներ են տեղի ունենում։ Նա ասել է, թե ով վերահսկում է Շուշին, մեխանիկորեն վերահսկողություն է ձեռք բերում նաև Ստեփանակերտի վրա։ Նույնիսկ եթե Շուշին գրավելու դեպքում Բաքուն որոշի դադարեցնել պատերազմը, միևնույնն է, նշանակալի ցածր կլինի Ստեփանակերտի իրենց տները վերադառնալու հայերի շանսերը։ Reuters-ին ասել է, թե Բլիսիում բնակվող հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Բրիտանացի փորձագետ Թոմաս Դվալը ասել է, որ Շուշին մեծ նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, դրա համար Լաչինի ուղությամբ գրոհի ուղղությունը նրանք փոխել են դեպի Շուշի։ Շուշին մեծ նշանակություն ունի նաև հայերի համար, այն գտնվում է Ստեփանակերտի վրա և այնտեղ է նաև Ղարաբաղի մայր տաճարը, նշել է Թոմաս Դվալը։ Ասիա Թայմի մեկնաբանը գրել է, որ Շուշիի համար պայքարը պատերազմի ելքը վճռող պահն է, միաժամանակ նշելով, որ եթե հայերին հաջողվի ինչ-որ կերպ հետ մղել ադրբեջանական ուժերին և բարձունքներում պահել իրենց դիրքերը, նրանք շանս կունենան կայունացնելու իրավիճակը և պատերազմը մտցնել փակուղի։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը բելգիական թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե Թուրքիան չխառնվեր, Լեռնային Ղարաբաղը և Ադրբեջանը հավանաբար կհամաձայնեին զինադադարի։ Թուրքիան շատ ավելի լայն օրակարգ ունի Սիրիայում, Իրաքում, Լիբիայում, Եգիպտոսում, Արևելյան միջերկրականում, նա ամենուր անկայունություն է ստեղծում և այդ անելով խախտում ստատուս քվոն, որ իր դերն ավելի կարևորի, ասել է նա։ Պատասխանելով հարցին, թե պատերազմի ներկա փուլում արդյոք դեռ հնարավոր է բանակցել, Հայաստանի նախագահը ասել է. Եթե Հայաստանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, դրա համար կա միայն մեկ բացատրություն. Հայաստանը դեռևս լույս է տեսնում այս սարսափելի թունելի վերջում։ Եթե նույնիսկ հայերը դուրս մղվեն Արցախից, դա չի նշանակում, թե վերջնական լուծում կլինի։ Առաջին, որովհետև նրանք պատմության ընթացքում մարտնչել են բոլորի դեմ, երկրորդ, վերջնական լուծում չի կարող լինել, մինչև որ կողմերը չնստեն սեղանի շուրջ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար և իրար ձեռք չսեղմեն, բելգիական թերթին ասել է Արմեն Սարգսյանը։
Կյանքը սահմանի մոտ, պայթյունների ձայնը մարդկանց գրեթե չի զարմացնում, սակայն ընտելանալ չես կարող, մարդը միևնույնը երազում է խաղաղության մասին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Տավուշի մարզի Կոթի գյուղում արդեն երրորդ ծերունդն է ապրում պատերազմի սարսափով։ 28-ամյա Անի Մանթաշյանը պատմում է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից 30 տարի անց եղբոր հարսանիքն անցել է կրակոցների տակ, ինչպես իր ծնողներինը։ 2019-ին էր, զինադադարի պայմաններում հարսանեկան խնջույքի ժամանակ հակառակորդի զենքերից արձակված գնդակներն անցնում էին ուղիղ իրենց գլխավերևով։
Հայրիկիս ու մայրիկիս հարսանիքն էլ պատերազմական տարիներին եղել, 90-ականներին, ես 92 թիվ եմ, իրանց հարսանիքն էլ վախենալով գրակոց տակ պատերազմական իրավիճակում տեղի ունեցել, հետո ես եմ ծնվել նույն ահուդողով, նույն սարսափով, ապաստարաններում, ապահովայրերում, իմ բարուրը խտած 30 տարի հետո կրկնվեց նույնը։ Մեր հանգիստ, որ չի լինի, մեր հարսանիքն էինք անում, մեկ էլ ասեցին, որ կրակոց է դրսում, ուշադրություն չդարձրինք, լուրջ չընդունեցինք, մտածեցինք դիրքերում է, հադեուր դուրս գանք բան տենց, բայց հետո մի պահ ես ինքս դուրս եկա ու ես ինքս վախեցա այդ պատրոնները, որ անցնում էին հանդիսություն սրահի գլխավերևով, ես ինքս վախեցա դրանից, բայց շարունակեցինք մեր քեֆրախությունը, թարեց, մինչև ուժամ 12:01-ը, մինչև մեր երաժշտությունը ավելի ենք բարձրացրել ձայնը, որ գրակոց ձայնը խլանա երաժշտության ձայնի ներքո, ու շահունակել ենք մեր ուրախությունը։
Այդ օրն ընտանիք կազմած Մարիամն ու Արկադին շուտով երեխա կունենան։ Ասում են, արդեն սովորական դարձած կրակոցները չխանգարեցին իրենց հարսանեկան հանդիսությունը, բայց երազում են, որ խոչընդոտ չդառնան նաև իրենց ապագա ծրագրերի համար, որոնք բոլորն էլ կապված են սահմանամերձ կոթիի հետ։ Երկուսն էլ կոթիում են ծնվել, երկուսն էլ որոշել են կմնան ու կապրեն հայրենի գյուղում։
Ուրիշ ձև ոնց կստացվի, ուրիշ տեղին ձև կլինի, մենք այս պայմանին ենք սովոր։
Հարսին որտեղից եք բերել։
Ինքն էլ է կոթից, տեղից է։
Դրսից հարսեր գալիս են։
Հա, գալիս են։ Չի որ չեն գալիս։ Բայց չեն մնում։ Կրակոցի հենց առաջի կրակոցով իրանց հայրական տուն են գնում կամ դուրս են գալի հնարավորության դեպքում, որտեղ կարող են։
Վախում ես, որ երեխե դրանը խաղա, հանկարծ վերևից ինչ-որ բան կլինի, չնայած արդեն կոպիտ ասած սովորել ենք այդ ամեն ինչին, արդեն ընտելացել ենք այդ կյանքին, սահմանին, կրակոցին։
Կոթի գյուղի երիտասարդ բնակիչները համեմատում են իրենց ու գյուղի մանկահասակ երեխաների մանկությունը։ Տարբերություններ չեն գտնում։ Սահմանամերձ գյուղում արդեն 30 տարի բոլոր կենացները խաղաղության մասին են։
Շատ ժամանակ իմ տղային էլ գրկել եմ, թեկուս բարուրով, թեկուս մի տարեկան, երկու տարեկան, իջել ենք մեր ապաստարան ու միշտ ամեն այդ իջնելու պահը պատկերացրել եմ մայրիկիս, ոնց որ նմանացրել եմ ինձ իրան, ոնց որ նույն բանը ինքն է իմ բարուրը գրկած իջել, հիմա էլ ես եմ իմ երեխուն ու մի բան կցանկանամ, չեմ ցանկանա, որ իրանք էլ իրանց բարուրը գրկած իջնեն, կցանկանամ խաղաղություն աշխարհին, որ մեր փոքրիկը խաղաղ երկնքի տակ ծնվի, այդքան բան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոթի։
Պատերազմից ավելի դաժան հակամարտկային երևույթ թերևս չկա, անմեղ մարդիկ ստիպված թողնում են տուն ու տեղ կահն ու կարասին, ապաստանում ազգականների, ծանոթների կամ անծանոթների մոտ։ Հայաստանում ստեղծվել է հատուկ շտաբ, որը կարգավորում է կացարանի հարցը և այլ կարիքները։ Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Արցախցիների սոցիալական հարցերով զբաղվող օպերատիվ շտաբը մի քանի օր է ինչ բացվել է Երևանում։ Մարդկանց հոսքը չի դադարում, հիմնականում կացարանի խնդրով են դիմում, ասում է Արցախի աշխատանքի սոցիալական ու բնակարանային հարցերի նախարար Միքայել Վիրաբյանը, նա է համակարգում շտաբի աշխատանքը։
Մեր խնդիրներն է տեղահանված ժամանակապես Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող քաղաքացիներին, Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին լուծում տալ սերտ համագործակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծված շտաբի և համապատասխան գերատեսչությունների հետ սերտ համագործակցության աշխատանքի արդյունքում։
Արցախի բնակչության շուրջ 70% արդեն Հայաստանում է, ասում է Միքայել Վիրաբյանը, թե քանի ընտանիք կացարանի կարիք ունի և որտեղ են նրանց պատրաստվում տեղավորել, դժվարանում է հստակ նշել։ Կացարանի հարցով զբաղվում է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Այստեղից էլ չհաջողվեց տեղեկություններ ճշտել։ Նախարարությունից ամբողջ օրը մեր զանգերին չպատասխանեցին։ Օպերատիվ շտաբն այս օրերին կարգավորում է նաև արցախցիների թոշակների, աշխատավարձերի ու նպաստների փոխանցումները, իսկ ովքեր չեն աշխատում կամ պատերազմից հետո կորցրել են աշխատանքը և զրկվել եկամուտից, միանվագ ֆինանսական աջակցություն կստանան։ Արցախի կառավարության պաշտոնյան ասում է, աջակցությունը մի քանի ամսվա ժամկետով են նախատեսում։
Մենք անթադ կապի մեջ եմ մեր օպերատիվ շտաբի ղեկավարի հետ, Մարտիրոսյանի հետ, և քննարկումներ ունենք միանվագ դրամական օգնություններ հատկացնելու մասով։ Մենք ընդհանուր մտածում ենք եղանակները, սխեմաները այդ ամբողջը հասկանանք։
Կացարանից փաստաթղթային ու ֆինանսական հարցերից բացի մարդիկ դիմում են նաև նյութական այլ կարիքների համար։ Կան մարդիկ, որ կամավորների աջակցությամբ կացարանի հարցը լուծել են, բայց զրկված են նվազագույն պայմաններից։ Ստեփանակերտցի Ալյոնա Աղաջանյանը շտաբ էր եկել հենց այս հարցերով։
Ինչին ինչ որ մի հատ օգնություններ, մի հատ վերմակը, մի հատ դոշակը ներկա պայդրության մեծ բանա, որովհետև կան երեխեք, առաջինը մեկ պետք է երեխեքի համար մտածենք։ Հա, մեկը 12 տարեկան է, մեկն էլ 10 տարեկան է։
Ալյոնան ծնողների տատիկ-պապիկի ու քրոջ ընտանիքի հետ 10 օր առաջ է Երևան տեղափոխվել։ Կամավորների աջակցությամբ Արարատի մարզի Խաչպար գյուղում տնակ գտել են, բայց պայմաններ չունեն։ Առջևում ցրտերն են, հատկապես քրոջ մանկահասակ երեխաների համար է մտահոգ։ Երեխաների հայրը օրեր առաջ զոհվել է։
Առաջինը երեխեքին, ասում են, երեխեքն են կարևորը, վառելիքի խնդիր էլ օրինակ ասենք կա, եթե գյուղի տունը էտի, վառելափայտ չկա։
Ասում է, եթե իմանար բոլոր հարցերն արագ կլուծվեին, ինքը Ստեփանակերտ կվերադառնար ու Թիկունքում որևէ աշխատանքի կկամավորագրվեր, բայց այստեղ դեռ իր կարիքը կա։ Ծանոթների ու կամավորների օգնությամբ փորձում է տնակում պայմաններ ստեղծել։ Հազարավորներն են ծանր վիճակում, մենք գոնե 4 պատ գտել ենք, սփոփվում է Ալոնան։
Ամեն ինչ լավ է լինելու, եթե մի ինչ-որ բան սկիզբ է ունենում, հաստատ դա ավարտելա ունենում։ Մեր ուժերով կամ բարի մարդիկ ինչ-որ բանով կօգնեն, չգիտեմ, Աստված մեծ է, տենց եմ մտածում։ Աստված կօգնի։
Լիլիթ Բաղդասարյանը կացարանի հարցով է եկել 4 մանկահասակ երեխաների ու ծնողների հետ Մարտակերտից 1 ամիս առաջ է տեղափոխվել։ Ամուսինն առաջնագծում է, կամավորների աջակցությամբ Կոտայքի մարզի արձական գյուղի տներից մեկում են տեղավորվել, ավելի երկար չեն կարող մնալ։
Կեսուրս էլ ուրիշ տեղա բնակվում, նույն ձև ասել են, ձեզ կացարան գտեք, որովհետև հնարավոր չի, ասենք, դա կամավոր հիմունքներով են, չէ՞, իրանք օգնում։
Լիլիթը շուտով 5-րդ բալիկն է ունենալու, փորձում է մինչ այդ տանիքի հարցը լուծել, շատերի պես իրենք էլ կարծել են, պատերազմը օրերի հարց է, իրենց տուն կվերադառնան, բայց ամեն ինչ փոխվեց ու կրվի առաջին օրերից, տարբեր տներում հյուրընկալված մարդիկ ստիպված են երկարաժամկետ կացարաններ փնտրել։
Ամուսինս ճակատամարտում է, հայրս այնտեղ է, բոլոր մեր տղամարդիկ այնտեղ են, բայց մենք էլ այս ենք։
Լիլիթի երեխաների Սարգսի ու Վալենտինայի մտահոգությունն էլ դասերն են, որ բաց չթողնեն։ Դպրոցի հարցն էլ դեռ լուծված չէ, պակասը տանն են լրացնում։
Տանը ինչ-որ գիրք եմ կարդում, գրավոր եմ անում, որ չմոռանամ գիտելիքները, չդառնանք անգրագետ։
Սահմանից ամեն օր լուրուն են, հայրիկի հետ խոսում են, բայց կարճ։
Կարճ ենք խոսում, որ բեսպիլոտնիկը չգա, էլի, ընդ է գմպցնի, տրակցնի։
Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը լուսավորի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է, զրույցի թեման բնականաբար Ղարաբաղյան պատերազմն է, լսենք մեկ հատված։
Ազատության զրուցակիցն է լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, պարոն Մարուկյան, շնորհակալություն։ Պատերազմի հենց առաջին օրվա ձեր ելույթում ազգային ժողովի ամբյունից, որը իդեպ լավ արձագանք կտավ բավական անգամ ձեր ընդդիմախոսների շրջանում, դուք ասում եք, որ այս պատմությունը պետք է մեկնմիշտ ավարտել, վերջակետ դնել, հակառակ դեպքում էլ ենք արնակամ լինելու։ Կանեիք այդ պնդումը 40 օր անց, երբ այլ իրողություններ ունենք փոխված։
Գիտեք, այդ օրը ես տեղեկություն ունեի, որ Թշնամին տարածքներ ունի վերցրած, դիրքային առավելություններ կային արդեն, եւ ես չէի կարող ամբյոնից ասել, որ մենք կորուստներ ունենք տարածքային։ Ես ստիպված ասում էի, որ հրաման տվեք, որ գնան առաջ։ Նկատի ունեի, որ գոնե բնագծերը պետք է ուղղել, որտեղ այն դիրքերը, որոնք վերցրել էին, շատ կարևոր նրանց առավելություններ տալիս, այսինքն հենց առաջին իսկ օրը նրանք մեծ առավելություն են ստացել հարցակման ժամանակ։ Եվ նաեւ ես պատասխանում էի վարչապետի ելույթին, որը իր ելույթում անընդհատ խոսում էր պարտության մասին, որ եկեք պայմանավորվենք, եթե պարտվենք, չընդունենք այդ պարտությունը, չեն ոչ ձևակերպես, բայց միտքը դա
որ ինչ է լինի, հաղթանակ է լինի։
Ինչ է լինի, եկեք չասենք, որ պարտվել ենք։ Ես դրա համար ասացի, որ կրվի առաջին օրը խոսել պարտությունից, դա ընդհանրապես ճիշտ չէ, եւ իմ ելույթով վարչապետին ամբողջական աջակցություն ցույց տվեցի, որ պետք է դուք հիմա արագ քայլեր ձեռնարկեք։ 40 օր անց էլի նույն մտքին եմ ունի իմաստով, որ այս կռիվը պետքա լուծի ես խնդիրը։ Հասկանում եք, մենք չենք կարող եւս ունենալ մի իրավիճակ, որ էլի յուրաքանչյուր ծնող իր զինվորին բանակ ուղարկելուց մտածի, որ այս հակամարտությունը լուծված չէ, եւ իր զինվորը ոչ թե ուղակի զինված ուժերի զինվոր է, այլ մարտական գործողությունների մի 90%-ով մասնակցող զինվոր։ Համանականությունը, որ մարտական գործողություն կլինի, 90%-ը, եւ վերջին 27 տարին պլյուս մինուս մենք ապրել ենք այդ տրամադրությամբ,
որ ազդել է ամեն ինչի վրա, տնտեսության։
Այս հակամարտությունը պետքա լուծել։ Մենք տեսնում ենք առաջին իսկ օրից, որ պատերազմի դաշտը տեղափոխվել հակամարտության լուծումը, եւ հետեւաբար ամբողջ երկրով, ամբողջ հայությամբ, 10 միլիոն հայությամբ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ հակամարտությունը լուծվի պատերազմի դաշտում։ Հիմա մենք ակտիվ մարտական գործողությունների մեջ ենք, պատերազմական, ոչ ոք չէր կանխատեսում, որ այն այդքան կձգվի, բայց մեկ ամիսն անցել ենք, արդեն ասում եք 40 օր, ես օրերն չեմ հաշվում այնքան, ոչ քուն ունենք, ոչ դաթար, տարբերակը չկա։ Ես կարող եմ ասել, թե օրինակ ինչ են ասում են մյուս կողմից։ Տեսեք, Ալիևը անդադ վերջին մի քանի օրերին հայտարարում է, որ ինքը պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը, բայց պահանջում է, որ հայկական կողմը տա դատաներ, այսինքն ժամկետներ ասի, երբա դուրս բերելու զորքերը Լաչինից, Քելբաջարից, հա, եւ այս առումով, այսինքն նրանք գնում են ամենադեստրուկտիվ ճանապարհով, այսինքն իրենք մի կողմից պատերազմում են, մյուս կողմից ասում են, հա, եկեք խոսանք հումանիտար ռադաթար, եկեք զրուցենք դրա մասին, բան, ընդհանրապես բնականաբար դա չփահելով, եւ մյուս կողմից անընդհատ նոր ավելի մաքսիմալիստական պայմաններ են առաջ դնում։ Եվ այս իրավիճակում մարտական գործողությունների ժամանակա պետք առավելություններ արձանագրել։ Եթե մարտական գործողություններով մենք առավելություն չենք արձանագրել, բանակցային սեղանի շուրջ մենք անբարենպաստ պայմաններում ենք գտնվելու, ոնց որ այսօր ենք գտնվում։
Այսինքն, պարոն Մարուկյան, այն դիսկուրսը, որ պետք է արյունահեղությունը կանգնեցնելու համար այս իրողության հետ հաշվի նստել, որ Ադրբեջանը առաջ է եկել, մենք էլ այսքան զոհ ունենք եւ գնալ ամեն գնով բանակցել ինչ որ բանի շուրջ, դա մերժում եք այս պահին։
Ես չեմ ասում, ես դա մերժում եմ, ես այդ նման դիստուրս չեմ է տեսնում ըստեղության, ես լոբինգ եմ արել միշտ հումանիտար ռադաթարի հարցը, որովհետև մենք գիտենք, որ մեզ օդ ու ջրի պես պետք է այդ հումանիտար ռադաթարը, նաև ռազմական իմաստով, վերակազմակերպելու,
վերահսկողության։
Բայց դա չի ստացվում։ Տշնամին էլ գիտի, որ դա մեզ պետք է եւ որից հետո կարող է ինքը դժվի, դա չի ստացվում։ Տեսեք, լուծումները շատ չեն, մենք շատ լուծումներ չունենք։ Ըստ էության 3 ճանապարհ կա։ Առաջին ճանապարհը քաղաքական ճանապարհ։ Գնալ ինչ որ թուղթ ստորագրելու, եւ ես ասում եմ, թե ինչ են իրենք պարտադրում այդ թուղթը ստորագրելու մասին, թե ինչն է։ Երկրորդ ճանապարհը շարունակել sense պատերազմել։ Բայց երկրորդ ճանապարհով դու շարունակելով պատերազմել ես ձևով, եթե նա անընդհատ ունի հաջողություններ, այդպես է դուրս գալիս հիմա, այն ինչ որ թղթով պետք է ստորագրես, հանձնես, դուրս է գալիս, որ գravelով գալիս է։ Այսինքն քո բանակցային առավելությունը դու կորցնում ես մարտի դաշտում, որտեղ բանակցային առավելությունը որն էր, որ մենք ունեինք տարածքներ, որոնք որ անընդհատ խոսում էր, որ մենք դա կզիջենք, բոզիջում կլինի, դրա դիմաց ինչ որ բան ստանալու։ Այսօր այդ տարածքների դիմաց մենք ոչինչ չենք ստանալու, որովհետև այդ տարածքները արդեն ռազմական ուժով իրենք գրավում են կամ փորձում են գրավել։ Եվ հետևաբար բանակցային սեղանի վրա եղած մեր այդ առավելությունը գնալով նվազում եւ կորչում է։ Եվ երրորդ տարբերակը՝ պատերազմով բեկում մցնելով հասնել նախկին բնագծերին եւ պարտադրել հրադադար եւ բանակցային սեղան, որտեղ էլի մենք կունենանք դրական միտում, այսինքն անգլերեն ասած bargaining, այսինքն ինչ որ deal անելու, հա, բայց երրորդ տարբերակը 40 օրը արդեն ըստ էության դեռ մենք այս մասով չունենք այդ հաջողությունները, որը որ կունենանք, այսինքն մեզ օդ ու ջրի պես պետք է բեկում։ Եվ այստեղ կարևոր հանգամանք կա, գիտեք, երկրում այդուք ասում եք դիսկուրս կա, որ ինչ որ խաղաղության գնում, այս դիսկուրսը չեմ տեսնում ընդհանրապես։
Առնվազն սոցիալական ցանցերն էլ ասում են
ավելի շատ էֆորիա ու պաթոս է, հասկանու՞մ եք, այսինքն մարդիկ երբ որ ասում են հաղթում ենք, հաղթելու ենք, բան, դա էլ բացված չի, իշխանությունը պետք է բացի այս տեքստը ժողովրդի համար։ Լավ, ինչ մենք նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք հաղթում ենք, օրինակ իշխանությունը ինչ նկատի ունի, որ ասում է հաղթելու ենք, դա ո՞րն է։ Կարող ենք ասել հաղթել ենք, եթե հասնենք նախին բնագծերին, այն ինչ ունենք, այդքան զոհերով, այսքան կորուստներով։ Կարող ենք ասել հաղթում ենք, եթե հասնենք նախին բնագծերին, մի բան էլ մի քանի տարածքել ավելացնենք եւ հետո սկսենք բանակցելը, հա, այ դա կարող է լինել այդ հաղթանակը։ Եթե այսօր այսպես կանգնի պատերազմը, կարող ենք ասել, որ դա հաղթանակ է, այսինքն որևէ ձևով այս դիսկուրսը չի բացվում։ Ես սրա մասին ուզում եմ սկսել խոսել, որ մարդկանց հետ խոսակցություն վարվի եւ իշխանությունը ասի իր տեսլական։
Պարոն Մարկյան, փակտրների հետ ում էլ այդ տեսլականը չեք լսել մի անգամ անվտանգության խորհրդի նիստի մասին։
Դրա մասին խոսակցություն չի եղել ըստ էության, մենք խոսել ենք իրավիճակից եւ այ եթե օրինակ հիմա մեր պահանջած հաջորդ ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը հավիրվի, միգուցե նաեւ դրա մասին կխոսենք, բայց սա փակ խոսելու բան չէ, սա պետք է բաց խոսել, որովհետեւ պետք է նաեւ հասարակությունը, որը պատերազմում է ամեն օր, ինքը իմանա, երբ որ ասվում է հաղթանակ, դա որն է, որ մենք շարունակենք գնալ դրան։ Մեկ ասելու է հաղթանակ, մեկ ասելու է չէ, մյուս ասելու է չգիտեմ ինչ։ Հետեւաբար նպատակները պատերազմի պետք է ձևակերպել, եթե ոչ դրա սկզբում գոնե ընթացք։ Տեսեք, Ադրբեջանը ասում է իր նպատակը, ինքը ասում է մենք գնում ենք մեր հողերը ազատագրենք, իրանց համար հաղթանակը դա է, ֆիքսելու են, հաղթել են թե չեն հաղթել։ Եթե իրանց մոտ ստացվի դա, կասեն հաղթել ենք, չի ստացվի, կասեն դեռ չենք հաղթել, պետք է շարունակենք։ Օրինակ, մեզ համար որն է, մենք պետք է սկսենք այս խոսակցությունը, որ նաև բոլորս իմանանք, թե ուր ենք գնում, ինչին ենք գնում։
Որ եթե վաղ օրինակ Կրեմլին հաջողվի Փաշինյան Ալիև հանդիպում կազմակերպել, մենք իմանանք ինչ օրակարգով է գնում Մոսկվա Փաշինյանը։
Նաև գիտեք, հիմա բավականին բան փակ է արվում, հիմա մենք շատ բաներ ենք անում, որի մասին չենք խոսում, այդ համանապակումները նաև նպատակահարմարության հարց կա, բայց իշխանությունը պետք է ինքը ասի վերջին հաշվով ինչի է ինքը պատրաստ, որտեղ է կարմիր գիծը եւ
ցավոտ փողզիչը
եւ արդյոք ժողովուրդը, հասարակությունը մեր, տեսեք, սա միայն Հայաստանի ժողովրդով չի համանապակում։ Արցախը մենք ունեցել ենք եւ պահել ենք մինչեւ այսօր, Սիդնեյում ապրող մարդուց սկսած մինչեւ Լիբանանում ապրող մարդով, 10 միլիոն հայությունով ենք այդ Արցախ։ Եվ շատ դժվար է լինելու նաև այստեղ որոշել, թե հիմա ինչ ա, որտեղ ամբողջ հայ ազգի խնդիրն է սա։ Եվ վերջին հաշվով նաև այն անկալումը ես չեմ տեսնում, որ մարդիկ գիտակցեն, որ Արցախի անվտանգային համակարգը առանձին անվտանգային համակարգ չի Հայաստանից։ Ցանկացած դիրք, որ մենք կորցնենք Արցախում, կվտանգի Հայաստանի անվտանգային համակարգը։ Մարդիկ ես գիտակցում եմ, որքան որ տեսնում եմ, չունեն։ Տպավորություն ունեմ, որ մարդիկ մտածում են, որ դե լավ դե, եթե չի ստացվի այդ պահել այդ շրջանները, հա, այդ 7 շրջանը, բան, դե մեկ էլի Հայաստանը ասենց կլինի կապրենք։ Այդպես չի։ Հայաստանի անվտանգությանը լրջագույն սպառնալիք կա այսօր կախված հենց այդ ամենօրյա ռեժիմով մեր խնդիրները, որ մենք ունենում ենք առաջնակ։ Երևանում ապրող մարդը պետք է հասկանա, որ այնտեղ մի հատ դիրք են կորցնում, ինքը վտանգված է Երևանում ապրելու համար։ Սա էլ պետք է մարդկանց բաց, պետք է բաց պարզ հստակ խոսել, որ մենք ունենանք շատ իրավիճակին ադեկվատ, պատրաստ հասարակություն։ Ամեն ինչին պատերազմը մինչև վերջ տանելու, արձանագրելու հաղթանակը, հա, հասարակություն։
Պարոն Մարկյան, Երևանը Մոսկվային դիմեց աջակցության համար եւ ըստ Հայաստանի իշխանությունների արդեն այդ խորհրդակցությունների փուլն է։ Այդ աջակցությունը շատ տարբեր կարող է լինել, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական համագործակցությանը տարբեր բնույթի փաստաթղթեր է ստորագրել։ Ինչ է պետք ակնկալել կամ ուզել Ռուսաստանից։
Ռուսաստանից, օրինակ, ես ակնկալում եմ, քանի որ նաեւ երեք արտգործնախարար Լավրովը խոսել է այն մասին, որ 2000 վարսկաններ են կռվում այստեղ, եւ Ռուսաստանը բացի բաց հարվածում է Իդլիբում եւ այլ շրջան ներում Սիրիայի այդ վարսկանների ճամբարներին, Ռուսաստանը լեգիտիմ իրավունք ունի այդ նույն վարսկաններին հարվածել նաև Լեռնային Ղարաբաղի
վրա որպես հակահաբեկչական ակտ
հարձակվելուց, այո, եւ ես ակնկալում եմ, որ Ռուսաստանը հարված հասցնի այդ իրենց նշած 2000 ահաբեկիչներին, վարսկաններին, որոնք բերվել են Թուրքիայի կողմից Ադրբեջան եւ օգտագործվում, զինվում եւ հարձակվում են մեր վրա արդեն Շուշիի մոտակայքում։ Բնականաբար վարչապետի նամակը շատ կարեւոր է, որովհետեւ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ Սյունիքի հետ կապված մենք վտանգներ ունենք Մեղրիից մինչեւ Դավիթ Բեկ, եւ բնականաբար Ռուսաստանը որպես հապկանդամ երկիր, որպես Հայաստանի հետ ռազմաքաղաքական երկար տարիների դաշնակից ունի պարտավորություններ այս մասով, ինչից Ռուսաստանը չի հրաժարվում։ Ասում եմ, մենք կանենք, մենք պարտավորություններ։
Բայց ո՞նց է ասում պարոն Մալուկյան, որ Հայաստանի տարածքում ռազմական գործողություն տեղի չի ունենում, ձեր սահմաններին կանգնած ենք այդ թվում եւ Սյունիքին էլ պահելը ո՞նց է լինում։
Այո, բայց նաեւ այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք կա, որ վարչապետը նաեւ պետք է լոբինգանի այս հակահաբեկչական ակցիայի հարցը։ Տեսեք, այդ նամակում դա չկար, բայց ես այդ ուղերձը հղել եմ վարչապետին, որ պետք է նաև հակահաբեկչական մասով մենք շեշտադրում անենք։ Տեսեք, եթե լեգիտիմ է Ռուսաստանի համար Սիրիայի ինչ որ մի անտառում հարվածել ահաբեկիչների ճամբարին, որը նշվում է, որ պատրաստվում էին, որ գան Լեռնային Ղարաբաղ, ապա ինչու լեգիտիմ չի այդ նույն ահաբեկիչներին հարվածել այդ նույն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կամ նեյտրալ տարածքում, որտեղից որ նրանք շարժում են դեպի առաջ, որպեսզի գրավեն Լեռնային Ղարաբաղի շրջանները կամ հարակից շրջանները։ Այսինքն նույն ձևով ես կարծում եմ, որ էլի լեգիտիմ է, եւ հայկական կողմը պետք է այս առումով լուրջ չեշտադրումներ անի եւ աշխատի ռուսական էլիտայի հետ, որ այս հարվածները հասցվեն։ Նաեւ ես կարծում եմ, որ հայկական կողմը պետք է շատ լուրջ աշխատանք տանի իրանական էլիտայի հետ։ Օրինակ, առաջին իսկ օրից սկսած ես կարծում եմ, որ ամենաբարձր պաշտոնյաներից մեկը պետք է գտնվեր Թեհրանում, եւ տուն չգար Թեհրանից, մնար Թեհրանում, ամենօրյա հանդիպումներ ունենար եւ խնդրեր, պահանջեր, բանակցեր, ինչ ուզում եք դրեք դրան, ինձ հետաքրքիր չի, հասներ նրան պրոհայկական մոտեցումներ։ Մենք հասկանում ենք, որ ադրբեջանական մեծ համայնք կա Երանում, Երանը որոշակի կապտանվածություններ ունի ես առումով, բայց նաև մեր կողմից պետք է այս քայլերը անել։ Կարող է հիմա ասենք ուշա, բնականաբար ուշա, բայց մենք չգիտենք կրիվը երբ ավարտվելու։ Այսօր էլ եթե բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյա գնա Իրան, կարծում եմ ուշ է, բայց ուշացած չի լինի։
Պարոն Մարկյան, հապկին դիմելու իմաստ տեսնում եք, որքանով է իրատեսական թափը, ղազախական, ղրղզական զորքեր են գալու։
Տեսեք, հապկին դիմելու ամբողջ իմաստը նաև, որ մեզ Ռուսաստանը աջակցի։ Մենք Ռուսաստանի հետ ունենք երկկողմ հարաբերություններ, ակնհայտ է, որ հապկին դիմելու արդյունքում հապկի ներսում է սկսվելու մի մեծ խոսակցություն, առայն որ այ որքանով է Դավիթ Բեկը, որ հարվածվելա, չեմ ուզում բացել ճակերտները, հետեւաբար այս առումով այնտեղ վետո կդրվի, բաներ կարվի, վստահեմ, որ երկկողմ Ռուսաստանի հետ է պետք է
խնդիրը։ Պատերազմի մեկնարկի արած ձեր մեկ այլ պնդում, որ էլ երբ եթե ոչ հիմա ճանաչել Արցախի անկախությունը, ուժի մեջ է, պարոն Մարկյան։
Առաջին օրը ես ասել եմ, որ եթե այլևս չկա բանակցելու բան, ուրեմն պետք է ճանաչենք Արցախը, բայց քանի որ հայկական կողմը ստանձնել է պարտավորություն Մոսկվայում հոկտեմբերի 9-ին, որ մենք շարունակում ենք հավատարի մնալ Միսկի խմբի համանախագահների այդ ֆորմատով աշխատելը, հետեւաբար հիմա դա կքանդի այդ խումբը, իսկ մենք այդտեղ որոշակի կարող եմ ասել սիմպաթիա ունեինք կոնե մինչև պատերազմ եւ հիմա էլ պետք է աշխատենք որ ունենան։ Էսեք Ալիևը ինչպես է բողոքում անդադար Միսկի խմբից։ Եվ այս առումով, եթե Արցախի անկախությունը կճանաչի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից որևէ մեկը, բնականաբար դա պետք է։ Եթե ուղղակի պետք է ճանաչի Հայաստանը եւ մնա միայնակ այդ ճանաչման հետ, մարտի դաշտում, Շուշի հարակից անտառներում, Սյունիքի դարպասներում, որտեղ պատերազմը ընթանում, որևէ բան չի փոխվելու դեպի լավը մեզ համար։ Հետեւաբար այս առումով դեռ նման բան անելու կարիքը չկա։
Մի փոքր միջազգային արձագանքի մասին, որը լի ձեր այդ հայտնի ելույթից է մեջ բերել, որ սա մարդու իրավունքների հին աշխարհը չէ, այլևս եւ թույլ տվեք ասել, որ ես մեկ ամսից ավելի դա միսուարյուն է ստանում, ՄԱԿ, կերտերություններ, արդյոք նրանք կողքից նայողի կարգավիճակում են սպասելով, թե ով կհաղթի։
Վերջին հաշվով իմ առաջին ելույթում եմ հենց ասել, շատ լավ նկատեցիք, որ եկեք չնայենք աշխարհին, թե ով ինչ է ասելու։ Մենք մարտի դաշտում եթե խնդիրը լուծենք, բոլորը կգան մեզ այդ հաշվի կնից տեն։ Եվ 90-ականներին աշխարհի մարդու իրավունքների համակարգը արժեքային ավելի հզոր էր, քան այսօր է։ Եվ այն ժամանակ, եթե մեզ չեն մեղադրել ազատագրելու համար 7 շրջանները, Ղարաբաղին հարակից անվտանգային որպես, հա, այսօր բացառված էր, որ մեղադրեին, որտեղ մեր հարցակվել են, ագրեսիա եղել, մենք ինքնավ պաշտպանվում ենք։ Սրա մասին է իմ խոսքը, եւ մենք տեսնում ենք հիմա, որ աշխարհը կամ անտարբեր է, կամ ուղակի կոչեր են հնչում, եւ մյուս կողմից նաեւ եկեք ընդունենք, որ Ադրբեջանը վերջին 20 եւ ավել տարիների ընթացքում կարողացել է միջազգային հանրությանը բերել են դաշտ, ստեղծել են իրավական սոուսը, թեկուս non-binding, այսինքն soft law-ի իմաստով, էլի փափուկ իրավունքի իմաստով, որ ես կորցրել եմ իմ տարածքի 20% եւ ես իրավունք ունեմ այն վերականգնելու։ Եվ նաեւ դա պատճառ, որ միջազգային հանրությունը սուր չի արձագանքում, որտեղ նրանց 20 տարի հաջողել են համոզել, որ 20% են կորցրել իրենց տարածքի եւ իրենք պետք է, եթե բանակցություններով մեջ տրամադրեք, հա, մենք մի օր կհարցակվենք։ Եվ այդ մի օրը եկավ։ Եվ այս առումով մենք մեծ շատ մեծ բացեր ունենք թույլ տված, այսօրվա չի, երեքվա չի, ես ասում եմ, վերջին 20 տարվա է, եւ ես նաեւ խորհրդանում ունեմ խոսք հենց հեղափոխությունից հետո, երբ որ մենք հանդիպում էինք բոլոր դեսպանների հետ, ես իմ երիտում ասացի, որ հայկական դիվանագիտությունը ռեակտիվից պետք է դառնա պրոակտիվ։ Ինձ որնա ռեակտիվը, միշտ սпасել են, որ Ադրբեջանը ինչ որ բանաձև բերի, դրա դեմ պայքարենք, էլի, այսինքն մենք չենք բերել այդ բանաձևը, որ իրենք պայքարեն, էլի, եւ այդ պրոակտիվն էլի, ես չեմ կարող ասել, որ վերջին 2.5 տարիներին մենք ունեցել ենք պրոակտիվ դիվանագիտություն, ունեցենք անհասկանալի դիվանագիտություն, եւ հիմա արդեն ունենք այն իրողությունը, ինչ որ ունենք։
Մյուս կողմից, եթե ասվում է, որ սա միայն Ղարաբաղի հարց չէ, այլ Էրդողանը ձեռնոցեն է դել արևմուտքին, ինչին են սպասում Մերկելը, Թրամփը, Թրյուդոն։
Հայկական կողմը փորձում է այս խնդիրը տանել, դարձնել համաեվրոպական, համաշխարհային խնդիր, որը չի ստացվել եւ չի ստացվելու։ Այսինքն եվրոպացիներին համոզել, որ Արցախի խնդիրը սա նաեւ ձեր խնդիրն է, դա չի ստացվելու։ Եվ այդ այն սոուսները, որոնք որ ձևավորված են, այդ սոուսներն աշխատում են, հասկանում եք, այսինքն այո, Էրդողանին չեն սիրում, բայց այո, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկիր է։ Որքան էլ որ չսիրեն, հաշվի են նստում ուժերի հետ, իսկ Թուրքիան այսօր այդ ուժերներից է, որ ամեն օր սպառնում է, որ ես դարպասները կբացեմ, փախստականները կանկլացվեն Եվրոպա, քաոս կսարքեմ ձեր Եվրոպան, դուք հանգիստ չեք քայլի ձեր փողոցներում, քանի որ Եվրոպան միասնական չի, առանձին նրանք թույլ են ընդդեմ Էրդողանի, եթե լինեին միասնական, նրանք ուժեղ կլինեին, բայց ամեն անգամ, երբ որ պետք է սանկցիա կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ, գոնե Հունաստանի, Կիպրոսի հարցերով, կան եվրոպական միության անդամ երկրներ, ովքեր վետո են դրում։ Հետեւաբար հայկական կողմը, մենք բոլորս չպետք է տրվենք այդ միֆերով։ Մենք մեր խնդիրները չենք կարողանալու գցել Եվրոպայի գրպանը։ Դա սխալ փորձեր է, Եվրոպայի գրպանը կարած է այդ իմաստով, մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք, ինչը ի սկզբանե էր պարզ եւ միշտ է եղել պարզ։ Հետեւաբար այս օրերին փորձել դա դարձնել, տանել, ասել, այս է ձեր խնդիրն, եկեք լուծեք, չեն գալու լուծել։ Ոչ մի ֆրանսիացի զինվոր, ոչ մի իտալացի զինվոր, ոչ մի ավստրիացի զինվոր չի գալու Շուշիի մատույցներում պատերազմի մեզ համար, չի լինել նման բան։ Լավագույն դեպքում, որ մենք տեսել ենք, որ ինչ-որ մեկը եկել է մեր կողքին կանգնել այս տարածաշրջանում, դա եղել է ռուս զինվորը։ Եվ սա փաստ է, սա օրինակ է, և այս առումով մենք այլ տեղ գնալու տարբերակներ չունենք։
Եվ վերջում, որքան էլ ներքաղաքական թեմաները մի կողմ են դրվել այսօրին այդ թվում և Լուսավոր Հայաստանի կողմից, բայց հիմա առաջիկայում բյուջեն է քննարկելու, քվեարկելու, ինչ անել այդ պարգևավճարների հետ, համավարակ և պատերազմ պետությունը ծանր վիճակում։
Հայաստանը փակել է դեռևս մարտ ամսին, երբ որ ես պաշտոնապես դիմել եմ վարչապետին և ասել եմ, որ նախ երբ որ երկիրը ճգնաժամի մեջ է, ոչ ոք չպետք է ստանա պարգևավճար, խոսքը դուրս է բարձրաստիճան պաշտոնատարանցած մասին, և մենք չենք ստացել մինչև այսօր։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես համակարգին, ապա պետք է համակարգը գործեր հետևյալ կերպ։ Տեսեք, օրինակ, ինչ որ մեկը Coca-Cola առաքող մենեջերը, հա, ինքը երբ է բոնուս ստանում, երբ որ շատ է Coca-Cola-ն առաքել։ Հիմա մեր պետության պաշտոնյան, բարձրաստիճան պաշտոնյանի մասին եմ ասում, որովհետև ավելի ներքևի մակարդակում նրանք պետք է ստանան, որովհետև եթե չստանան, իրենց
աշխատավարձը
գնի 100,000 դրամ, այսինքն մի 100,000 ստանում են, մի 50-ը պարգևաճար դառնում է 150,000։
Խոսքը դեմ չեք։
Դրա մասին չի, խոսքը մա բարձրաստիճան պաշտոնատարանցած մասին։ Պետք է ստանա այն ժամանակ, երբ որ երկրի ՀՆԱ-ի հետ կապված աճկա։ Եթե բոլոր մարզպետները, բոլոր քաղաքապետերը, բոլոր պատգամավորները, բոլոր նախարարները, վարչապետը, բոլորը լավ են աշխատել, դա երևում է ՀՆԱ-ի աճից։ ՀՆԱ-ն աճել է, ստացեք պարգևաճար։ ՀՆԱ-ն չի աճել, ՀՆԱ-ն նվազում է, երկիրը խորը ճգնաժամի մեջ է, կորոնավիրուս է, հետո հիմա պատերազմ է, խոսալ պարգևաճարի մասին դա ուղղակի աբսուրդ է, և մենք մարտի 31-ից սկսած այդ թեման փակել ենք։ Եթե բայց այս առումով ես որևէ ավելացնելու բան չունեմ, և եթե բյուջեում դա էլի նախատեսված գա, այստեղ մի հատ ապօրինություն կա, որ բացի 30% պարգևաճարները նախարարների, փոխնախարարների, մարզպետների աշխատավարձերը ապօրինի անօրինական կրկնապատկված են, և ես դրա մասին ասել եմ վարչապետին ուղիղ 1 տարի առաջ, որ դուք ապօրինի գաղտնի իրավանով կրկնապատկել եք այս մարդկանց աշխատավարձերը։ Այսինքն տեսեք, մենք ունենք իշխանություն, որը վախենում է ժողովրդից բերի աշխատավարձերը բարձրացնի օրենքով, ինքը գաղտնի իրավանով 1 տարի առաջ բարձրացրել է։ Հիմա կամ պետք է իրանք ունենային են իրենց ասած դուխը բերեին, օրենքը փոխեին սանդղակով, աշխատավարձերը բարձրացնեին, կամ էլ չի կարելի նման ձևերով մարդկանց հավելյալ փոխտալ, վերջ։ Կամ ունեցեք այդ կամքը, եկեք աշխատավարձը բարձրացրեք, ասում եք կարիք կա, բերեք բարձրացրեք, եթե այդքան կարող եք ժողովրդին դա բացատրել եւ համոզել։ Եթե չէ, ուրեմն տարբեր sense ճանապարհներով, խուճուճ մեթոդներով մի փորձեք այդ աշխատավարձը բարձր պահել, սա է ճանապարհը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք ոնց էլ որ դուրս կգանք այս պատերազմից, մենք չենք կարող թույլ տալ մեզ, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին կստանան պարգևաճարներ։ Ես ասել եմ կորոնավիրուսի ժամանակ, տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ, որ այդպիսի երկրի պաշտոնյան պետք է ապրի ճգնավորի նման։ Պատերազմող երկրի պաշտոնյան առավելևս պետք է ապրի ճգնավորի նման, և այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Իսկ ովքեր որ այդ նվիրյալը չեն թող գնան, ուրիշ նվիրյալներ կգան, այստեղ ընդհանրապես խոսք չկա։
Կգան լավ մասնագետ 4-500,000 դրամով աշխատելու նախարար բանական իրենց։
Այս օրերին, երբ որ լավ մասնագետները գնում են պատերազմ, որ գիտեն կարող հետ չգան, կարծում եմ կգան նաև կաշխատեն սոցիալական ապահովության հարցերի նախարար։ Հետաբար դա սխալ կեղծ թեզա։ Եվ ավելին ասեմ, բյուջեին ես կարծում եմ մենք դժվար թե կողմ քվեարկենք, բայց եթե անգամ ամեն ինչ լավ լինի, միայն այդ պարգևաճարների համակարգը պահպանված լինի, դա միայն բավարար է, որ մենք դեմ քվեարկենք։
Շնորհակալ եմ հրավերին
արձակելու
համար, ես մեկ անգամ հիշեցնեմ Ազատությունում մեր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Մեր միջազգային անդրադարձով կհաղթի Թրամփը թե Բայդենը, նախկին փոխնախագահի դիրքերը ամրապնդվում են, բայց քվեների հաշվարկը դեռ շարունակվում է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սպիտակ տան ղեկավարի ընտրություններից 3 օր անց հայտնի չէ հաղթողի անունը, ծայրաստիճան լարված մթնոլորտում քվեաթերթիկների հաշվարկը շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ դառնալու համար ոչ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ոչ էլ նրա մրցակից նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը առայժմ չեն ստացել ընտրիչների 270 քվեն, որն անհրաժեշտ է Նահանգների 46-րդ նախագահ դառնալու համար։ Այս պահին հանրապետական թեկնածուն ընտրիչների կոլեգիայում ունի 214 քվե, իսկ դեմոկրատներին 253, ինչը Ջո Բայդենին մոտեցնում է հաղթանակի։ Մինչ այդ ընտրությունների արդյունքները առանց հիմնավոր փաստերի կասկածի տակ դրած նրա մրցակիցը, գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պատրաստվում է երկարատև դատական գործընթացի, որով հույս ունի վիճարկել քվեների արդյունքները և վերադարձնել, ինչպես պնդում է, հանրապետականներից գողացված ձայները։ Մինչ Ամերիկայի մի շարք նահանգներում, Նևադայում, Ջորջիայում, Հարավային Կարոլինայում, Փենսիլվանիայում, Ալյա Ալյասկայում, Արիզոնայում քվեների հաշվարկը կամ վերահաշվարկը շարունակվում է, երկրի գերագույն դատարանը ժամեր առաջ հանրապետական կուսակցության պահանջով վճռեց անհապաղ դադարեցնել Փենսիլվանիայում ընտրատեղամասերը փակվելուց հետո ստացված քվեաթերթիկների հաշվարկը և դրանք հաշվել առանձին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Փենսիլվանիայում քվեաթերթիկների շուրջ 96%-ի հաշվարկի արդյունքներով դեմոկրատ Ջո Բայդենը իր մրցակցից առաջ է անցնում ավելի քան 27,000 ձայնով։ Ընտրական գործընթացները համակարգող Փենսիլվանիայի գերագույն մարմինն ավելի վաղ արդեն որոշում էր կայացրել ուշացած քվեաթերթիկները հաշվել առանձին։ Հանրապետականներն այդուհանդերձ նույն պահանջով գերագույն դատարան էին ներկայացրել հայտ, սակայն դրանում որևէ ապացույց չներկայացնելով առայն, որ ուշացած քվեաթերթիկները չեն առանձնացվել։ Հանրապետականների նման օրինակ հայցերը ամերիկյան երկու նահանգների Միչիգանի և Ջորջիայի դատարաններն անցած օրերին մերժվել են։ Չնայած 77-ամյա Ջո Բայդենի հնարավոր մոտալուտ հաղթանակի մասին վկայող քվեների քանակին գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ իր դեմոկրատ մրցակիցը չպետք է հանդես գա հաղթանակի մասին մեջբերում ոչ օրինաչափ հայտարարություններով, քանի որ, ինչպես հավելել է, դատական վեճերը դեռ նոր են մեկնարկում։ Թրամփը հերթական անգամ համոզմունք է հայտնել, որ քվեների վերանայման հարցով դատական գործընթացները կփոխեն ձայների հարաբերակցությունը և, ինչպես նշել է, կվերականգնվի իր առավելությունը Բայդենի նկատմամբ։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփը գրել է Թվիթերի իր էջում։ Նախկին փոխնախագահ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահի պաշտոնին հավակնող Ջո Բայդենը միջդեռ համոզված է, առաջիկա 4 տարիներին ինքն է ղեկավարելու Սպիտակ տունը։ Մենք դեռևս չեն կարող հանդես գալ հաղթանակի մասին վերջնական հայտարարություններով, սակայն թվերը մեզ կասկածի տեղիք չեն տալիս։ Մենք կհաղթենք այս պայքարում։ Ելույթ ունենալով իր հայրենի Դելավեր նահանգում հայտարարել է դեմոկրատ թեկնածուն, կոչ անելով ամերիկացիներին լարված նախընտրական պայքարից հետո պահպանել համբերությունը և հանդարտությունը։ Քվեարկությունից հետո ամերիկացիներին հղած իր երկրորդ ուղերձում Ջո Բայդենը նաև հայտարարել է, որ պաշտոնը ստանձնելուն պես պատրաստվում է կենտրոնանալ 4 հարցերի վրա՝ կորոնավիրուսի համաճարակի, տնտեսական ճգնաժամի, կլիմայի գլոբալ փոփոխության և համակարգային ռասիզմի։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է շաբաթօրյա ռադիո եթերային, վարեց Արմեն Քոլանը, վարկաններ անց մեկնարկում է մեր լրատվական հեռուստաձրագիրը, բոլորիդ խաղաղություն ենք մաղթում, ցտեսություն։